idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo msikilizaji wa VOA mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hapa studio, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari, nikukaribisha leo Jumatatu Desemba 12 mwaka 2016. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 99.1 Ikweta FM kule Kisumu nchini Kenya, bila kusahau 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita band 19 na 22. Karibuni.
Baadhi ya ripoti utakazosikia hivi sasa ni pamoja na Wakenya watoa maoni yao kwenye miaka 53 ya uhuru maarufu Jamhuri Day.
Tukiacha mambo ya ukabila, ni mengi ambayo tutaweza kutimiza, na haswa wakati huu ambapo tunajiandaa mwaka ujao kuingia katika uchaguzi, naomba Wakenya wote tuwe kitu kimoja.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi amethibitisha mlipua bomu kujitoa muhanga ndiye aliyelipua bomu katika kanisa na kuwa watu 25.
Jumuika nasi kwa dakika 30 za matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambayo pia unaweza kuyasikia kwenye njia ya mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini tunaanza na habari za dunia zikiletwa kwako na Sande Shomari.
China imesema leo Jumatatu ina wasiwasi mkubwa juu ya matamshi ya rais mteule wa Marekani Donald Trump, akihoji kama Marekani iendelee na sera yake ya China mmoja mpaka kuwepo na maridhiano ya kibiashara. Mwaka 1979, katika waraka wa pamoja wa Marekani na China, Marekani ilitambua Beijing kama serikali pekee ya China na kutambua nafasi ya China kwamba kuna China moja tu na Taiwan ni sehemu ya nchi hiyo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje anasema sera hiyo ndiyo msingi mkuu wa mahusiano ya China na Marekani, na kutaka utawala wa Trump kuelewa umuhimu mkubwa wa jambo hilo. Rais mteule wa Marekani Donald Trump alitoa shutuma dhidi ya maamuzi ya idara ya ujasusi ya Marekani CIA kwamba Russia iliingilia uchaguzi wa Marekani kumsaidia yeye Trump kushinda, akihoji ni kwa nini jambo hilo halikuzungumzwa kabla ya kupigwa kura. Katika maelezo yake kwenye Twitter, Trump alitoa hoja kwamba kama mdemocrat Hillary Clinton angeshinda uchaguzi na wa Republican waulize juu ya Russia, wangesema ina nadharia ya upangaji njama. Ameongeza mpaka wakamati wa dukuzi katika kufanya kitendo chao, ni vigumu sana kujua nani alikuwa akifanya kitendo hicho. Kwa nini hii haikuletwa kabla ya uchaguzi? Aliuliza. Na wafanya biashara wa Sudan Kusini wameeleza hali ya kiuchumi na yumba nchini humo kutokana na njaa na mzozo unaoikabili nchi hiyo. Akizungumza leo Jumatatu na Sauti ya Amerika, Joseph Khamis, mmoja wa wafanya biashara ya nyama, amesema watu hawanunui tena nyama kama zamani na hapati fedha za kutosha. Abdul Shakur Abud anatupasha zaidi kuhusu madhila yanayowakumba wafanya biashara wa Juba.
South Sudan imekumbwa na ghasia na vita tangu Disemba mwaka 2013, na kabiliwa na njaa na ughali wa maisha kupanda kwa asilimia 836 kuanzia Oktoba mwaka huu. Kuna upungufu mkubwa wa dola za Marekani na thamani ya sarafu ya nchi hiyo, pauni, imeshuka kutoka pauni 18 kwa dola moja karibu mwaka mmoja uliopita kufikia pauni 74 kwa dola hivi leo. Muuza nyama Joseph Khemes katika soko la Nyakurona amesema mapigano yamesababisha hali kwa ngumu kuweza hata kuleta ng'ombe kutoka Uganda na Rwanda ambako alikuwa ananunua awali. Anasema kabla ya Disemba 2013 aliweza kununua ng'ombe kwa dola 160 za Marekani. Hii leo itamgharimu dola 540. Kufuatana na Benki Kuu ya Dunia, Sudan Kusini inategemea usafirishaji nje wa mafuta yake inaoletea nchi hiyo 60% ya mapato ya fedha jumla za kigeni, lakini mapato ya usafirishaji bidhaa nje yamepunguka kutokana na kupunguka kwa uzalishaji mafuta na kushuka kwa bei za mafuta katika masoko ya kimataifa. Idara ya chakula duniani WFP inakadiria kwamba watu milioni 36 wanakabiliwa na upungufu mkubwa wa chakula, ikiwa ni idadi marudufu kutoka mwaka jana.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi amethibitisha kwamba mlipua bomu wa kujitoa muhanga ndiye alilipua bomu katika kanisa la dhehebu la Coptic Orthodox jana Jumapili na kuua watu 25. Rais el-Sisi amesema maafisa wa usalama wamewakamata wanaume watatu na mwanamke mmoja wanaodhaniwa wamehusika na mlipuko huo. Rais huyo alikuwa akizungumza katika ibada ya mazishi kwa waathirika hao. Hakuna mtu yeyote aliyedai kuhusika na mlipuko huo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika kwenye eneo la tukio anasema shambulio hilo limetokea wakati wa ibada ya Jumapili asubuhi katika eneo lililokuwa na wanawake wengi. Viongozi wa Afrika ya Magharibi watasafiri kwenda Gambia kesho Jumanne katika juhudi ya kumshawishi rais wa muda mrefu Yahya Jammeh kuachia madaraka baada ya kushindwa katika uchaguzi wa Desemba mosi. Jammeh awali alikubali kushindwa na mshindi Adama Barrow, lakini alifuta kauli yake hiyo Ijumaa akisema kumegundulika kulikuwa na makosa yasiyokubalika yaliyofanywa na maafisa wa uchaguzi. Ripoti kutoka Afrika ya Magharibi leo Jumatatu zinasema rais wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf ataongoza ujumbe ambao utakwenda mji mkuu wa Gambia Banjul na kumsihi Jammeh kukubali matokeo ya uchaguzi. Shirika la habari la Ufaransa limekariri chanzo katika wizara ya mambo ya nje ya Senegal kikisema kuwa ujumbe huo utamjumuisha rais wa Nigeria Muhammadu Buhari, kiongozi wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma na rais wa Ghana anayeondoka mamlakani John Mahama.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu leo ni Jamhuri Day, huku wa Kenya wakiadhimisha miaka 53 baada ya kujinyakulia uhuru kutoka mikononi mwa mkoloni Mwingereza. Taifa hilo la Afrika Mashariki linaendelea kujivunia ufanisi mkubwa katika maendeleo ya miundombinu na uchumi wake na kupewa hadhi kuu ulimwenguni, lakini ufisadi na ukabila bado ni kizingiti kikuu. Mara kwa mara serikali ya nchi hiyo, serikali ambazo zimekuwa madarakani, zimelaumiwa sana kwa kuendeleza uozo huu, lakini je, kipo chochote cha kujifunia kwa wananchi wa kawaida? Ili kujua haya yote, basi mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatutayarishia taswira ya hali halisi nchini humo.
Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda.
Kila mara wa Kenya wanapokongamana kuadhimisha siku kuu katika kalenda ya nchi, huwa na matumaini makubwa kwa taifa wanalolipenda kwa dhati. Lakini punde tu maadhimisho hayo yanapotamatika, umma hufumukana huku minongono ya hali halisi ya nchi yao ikizua fadhaa akilini. Hata hivyo, taifa limepiga hatua nyingi muhimu ambazo ni dhahiri jinsi yanavyoelezea mchanganuzi wa masuala ya kisiasa nchini Martin Andati.
Uhuru haukupatikana rahisi. Watu walipoteza maisha. Tumepata katiba mpya, kuna uhuru wa kuabudu na tuna uhuru ambao sisi wenyewe tunajiamulia yale mazuri na yale mabaya. Kuna wengi sana sasa wameenda shule ukilinganisha na wakati tulipokuwa tunapata uhuru. Kuna vyuo vya juu vingi, kuna mashule, kuna sekta za upili nyingi. So tunaweza jivunia kwamba sasa hivi watu wale wameenda shule ukilinganisha na wakati wa uhuru ni wengi sana.
Lakini huku Rais Kenyatta akiliongoza taifa katika maadhimisho ya miaka 53 ya uhuru wa taifa, wa Kenya wanaelezea kutekwa nyara taifa lao na watu wachache wa binafsi wasiojali matakwa ya mamilioni ya Wakenya.
Ufisadi ni jambo ambalo limesumbua Wakenya sisi kama watu wa chini muda mrefu, mpaka hata wakati unaingia sehemu fulani unaambiwa kutoa kitu kidogo, mpaka sasa huwezi elewa kitu kidogo ni nini. Lakini rais awajibike.
Kisiasa tumepiga hatua, lakini ni kama tumefika kiwango kumeanza kuwa na maporomoko kidogo kidogo, kwa sababu ya kutokuwa na msimamo ambao iko na uaminifu. Hakuna usalendo katika viongozi wetu.
Uozo unaojidhihirisha kupitia ufisadi, ubadhirifu wa mali ya umma pamoja na ukabila unaonekana kuwakatisha tamaa wa Kenya wengi, wakielezea ukasirisho kwao na jinsi serikali ambazo zimekuwa madarakani tangu ukoloni zimekuwa zikishughulikia maadui hao watatu wa taifa. Rais Kenyatta akiwarai wa Kenya kusimama kidete dhidi ya ukabila unaodemaza maendeleo endelevu ya taifa.
Tukiacha mambo ya ukabila, ni mengi ambayo tutaweza kutimiza. Na haswa wakati huu ambapo tunajiandaa mwaka ujao kuingia katika uchaguzi, naomba Wakenya wote tuwe kitu kimoja.
Lakini si ufisadi, ubadhirifu wa mali ya umma na ukabila pekee vinavyoathiri Kenya tangu enzi za ukoloni. Martin Andati anaeleza kuwa swala la ardhi lisisuluhishwe tu kwa utoaji wa hati miliki.
Swala la ardhi halitatatuliwa kwa kupeana hati miliki peke yake. Lazima tuangalie wale ambao hawana mashamba. Na unajua wengi wakati wa vile vita vya Mau Mau waliondolewa katika maboma zao, na wakati uhuru ulipatikana wale walikuwa home guards wakachukua mashamba yao na ardhi. Lazima tuokae chini tuangalie hilo swala litatatuliwa vipi.
Katika hotuba yake, Rais Kenyatta anashikilia kuwa Kenya ina uwezo wa kufanya maamuzi yake kama taifa. Na hivyo basi mataifa ya nje yasiingilie masuala ambayo Wakenya wenyewe wana uwezo na nia ya kuyashughulikia. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana kutoka huko Nairobi. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Majeshi ya Syria yalisonga mbele katika mji wa Aleppo na kukomboa wilaya ya kusini kutoka kwa waasi na kufanya mashambulizi ya anga katika maeneo yaliyobaki yanayoshikiliwa na wapiganaji wa upinzani. Shirika lenye makao yake Uingereza, Syrian Observatory for Human Rights, linasema baadhi ya wanajeshi wa serikali kuchukua tena eneo la Sheikh Said sasa wanadhibiti 90% ya eneo ambalo lilikuwa likidhibitiwa na waasi ambao walichukua sehemu ya mashariki mwa Aleppo tangu mwaka 2012. Wote shirika la Syrian Observatory for Human Rights na shirika la habari la serikali wanasema maelfu ya watu wamekimbia maeneo yaliyokuwa yakishikiliwa na waasi mjini Aleppo katika siku moja iliyopita. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter alifanya ziara nchini Israel leo Jumatatu kushiriki sherehe za kupokea ndege mbili za kwanza za pekee za kivita F-35 zilizotengenezwa na shirika la Marekani Lockheed Martin. Israel ni moja kati ya nchi kadhaa zilizoagiza ndege hizo na ina mpango kununua ndege 50. Carter alipokelewa na waziri wa ulinzi wa Israel Avigdor Lieberman katika uwanja wa ndege wa kijeshi mjini Tel Aviv. Lieberman alisifu ndege hizo za F-35 kuwa ni muhimu katika siku zijazo kwa jeshi nchini humo, akisema ndege hizo zinapelekea kuimarishwa na kuwepo katika nafasi ya juu katika usalama wa anga kwenye eneo hilo. Na Umoja wa Ulaya na Cuba wamesaini makubaliano ya kurejesha mahusiano ya kawaida ambayo yalikuwa yamewekewa vikwazo kwa miongo kadhaa kutokana na wasiwasi wa ukiukaji wa haki za binadamu chini ya utawala wa hayati Fidel Castro. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba, Bruno Rodriguez Paria, na mkuu wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya, Federica Mogherini, pamoja na wawakilishi kutoka nchi wanachama 28 wa Umoja wa Ulaya walisaini mkataba mpya leo Jumatatu katika hafla iliyofanyika mjini Brussels. Wiki iliyopita, mawaziri wa Umoja wa Ulaya walikubaliana kufuta sera ya mwaka 1996 iliyoeleza kwamba Cuba lazima iboreshe haki za binadamu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA kutoka hapa Washington DC. Umoja wa Ulaya umeweka vikwazo kwa maafisa saba wa Kongo ambao inasema kinyume cha sheria wamekandamiza maandamano dhidi ya serikali mwezi Septemba. Shirika la habari la Reuters limeripoti na Khadija Riami anaisoma ripoti hiyo.
Shirika la habari la Reuters limeripoti kwa marufuku ya usafiri na kuzuia mali za wanachama wa kikosi cha Republican Guard, jeshi la polisi na maafisa wengine wa waandamizi lilikubaliwa katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa umoja huo na kufuatiwa na vikwazo ambavyo vimewekwa na Marekani. Wakati wa maandamano hayo, dazeni ya waandamanaji waliuawa na Umoja wa Ulaya umeonya kwa huenda ikawalenga maafisa zaidi waandamizi kama ghasia zitaendelea. Taarifa ya EU imesema kwa huenda ikachukua hatua zaidi kama ikionekana kwa ghasia zaidi au taratibu za kisiasa zitadumazwa, na kuongeza kuwa katika orodha hiyo yupo kamanda wa kikosi cha Republican Guard Ilunga Kampete na watu wengine sita, ikijumuisha kamishna wa polisi wa mjini Kinshasa na maafisa wa upelelezi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijatoa jibu la haraka kuhusu vikwazo hivyo. Takriban watu 50 waliuawa na majeshi ya usalama katika maandamano ya mwezi Septemba dhidi ya mpango wa Rais Joseph Kabila kubakia madarakani baada mamlaka yake kumalizika hapo Disemba 19. EU imesema katika taarifa na kuelezea kuhusu ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu unaoendelea. Jumuiya ya kimataifa inahofia kwa maandamano ya mwezi huu huenda yakaelekea katika ghasia zaidi katika taifa hilo la Afrika ya Kati, ambako mamilioni ya watu wamefariki katika mizozo ya kieneo kati ya mwaka 1998 na mwaka 2003, na taifa hilo halijawahi kuona makabidhiano ya amani ya madaraka. Msimamo mkali kutoka kwa Marekani na Umoja wa Ulaya pia ni jaribio la kuzuia mwenendo mpana miongoni mwa viongozi wa kieneo kung'ang'ania madaraka baada wakuu wa DRC, Rwanda na Burundi kuongeza muda wa mamlaka yao. Waziri wa mambo ya nje wa Faransa amesema tunawataka waheshimu katiba ya nchi zao.
Na tukirudi kwenye ripoti zetu, huko Ghana itakuwa na rais mwezi ujao wakati Nana Akufo-Addo atakapochukua madaraka kwa kushinda uchaguzi wa wiki iliyopita. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Francisca Cacra-Forson anaripoti kuwa rais mpya ametumia muda mwingi wa maisha yake katika siasa za nchi hiyo. Hadia Riami anaisoma ripoti kamili.
Nana Akufo-Addo ameshinda urais wa Ghana kwa kuahidi kurekebisha uchumi wa nchi. Licha uzalishaji mafuta, nchi imekuwa katika deni kubwa, kuongezeka kwa rushwa na kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira.
We have to recognize one thing. If we do not make a focused, systematic effort,
lazima tutambue kitu kimoja. Kama hatulengi na kufanya juhudi za kimkakati kubadili hali ya uchumi wetu, kuondoka kwenye uchumi wa uzalishaji mali ghafi na kuingia katika viwanda vinavyochangia uchumi, kamwe hatutazungumzia masuala ya umasikini, viwango vikubwa vya mapato ambavyo tunavitarajia. Lazima tufanye juhudi za makusudi na za msingi.
Lakini katika baadhi ya njia kushinda urais kunakamilisha azma ya Akufo-Addo. Anatokea katika familia ambayo imehusika katika mapambano ya uhuru kutoka kwa ukoloni wa Uingereza. Waanzilishi watatu wa taifa la Ghana na maarufu kama Big Six walikuwa jamaa wa damu wa Nana. Baba yake Edward alikuwa rais katika miaka ya mwanzoni ya 1970. Akufo-Addo alisomea sheria nchini Uingereza na aliingia katika sekta ya sheria nchini Ghana mwaka 1975 kabla ya kuingia katika siasa na kujiunga na kundi ambalo lilipinga kura ya maoni ya kusimika serikali ya kijeshi ya chama kimoja. Mwaka 1992 alikuwa mwandaji wa kwanza wa kitaifa wa chama cha New Patriotic Party au NPP, na kubadili mwelekeo wa Ghana na kuingia katika siasa za vyama vingi. Mwaka 1995 aliongoza maandamano makubwa dhidi ya serikali, Kumepreko, ambayo maana yake ni uwe tu, wakipinga kodi ya ununuzi iliyoanzishwa chini ya urais wa Jody Rawlings. Akufo-Addo amekuwa mbunge kwa vipindi vitatu. Alitumika kama mwanasheria mkuu na waziri wa sheria kwa miaka miwili na waziri wa mambo ya nje kuanzia mwaka 2001 mpaka 2007. Alipokuwa mwanasheria mkuu, Akufo-Addo alifanya kazi kufuta sheria ya kashfa ya jinai ambaye ilitumika kuvinyanyasa vyombo vya habari na kuondoa sheria ya uhalifu kwa uhuru wa kuzungumza. Aliwania uteuzi kwa mara ya kwanza kugombea urais kwa tiketi ya NPP mwaka 1998, lakini hatimaye alishindwa na John Kufuor. Mwaka 2012 alishinda uteuzi na kuwania urais na alishindwa na Rais John Mahama. Mwaka huu alichaguliwa kwa 54% ya kura na ataapishwa kama rais ajaye wa Ghana hapo Januari 7. Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika jamvi la michezo. Ni mimi Idi Ligongo, mwana michezo wako hapa. Moja kwa moja tuanze kuangalia draw ya klabu bingwa barani Ulaya ambayo imetangazwa rasmi hii leo, na mchezo ambao utafanyika tarehe 14 na kurudiwa Machi 8 ya mwaka 2017 itazikutanisha timu za Benfica ya Ureno, wakati Borussia Dortmund yenyewe ya Ujerumani ikikwana na hao Wareno. Paris Saint-Germain ya Ufaransa watakipiga na Barcelona ya Hispania katika tarehe 15 ya mwezi Februari, na marudio tarehe 7 ya mwezi Machi itakutanisha timu za Real Madrid ya Hispania na timu ya Napoli ya Italia, wakati Bayern Munich ya Ujerumani ikipambana na Arsenal ya Uingereza. Tarehe 21 ya mwezi wa pili na marudio tarehe 15 Machi itakuwa ni baina ya Manchester City ya Uingereza na Monaco ya Ufaransa, wakati Bayer Leverkusen ya Ujerumani ikikutana uso kwa uso na Atletico Madrid ya Hispania. Tarehe 22 ya mwezi Februari na marudio Machi 14 itazikutanisha timu za Porto ya Portugal na Juventus ya Italia, wakati Sevilla ya Uhispania ikimenyana na mabingwa wa mwaka jana wa Uingereza Leicester City. Moja kwa moja tuelekee katika ripoti za wanamichezo wetu, tukianza na Josephat Kioko ambapo anatufahamisha mashindano ya riadha ya East African Marathon yaliyowaleta pamoja wanariadha kutoka nchi zote za Afrika Mashariki, ambayo iliandaliwa jana Jumapili katika mji wa Mombasa.
Shindano kuu lilikuwa ni kilomita 21, japo zilikuwepo pia mbio za kilomita 5 na kilomita 10. Wenyeji wa Kenya walitawala kwa kuwabwaga wapinzani kutoka mataifa mengine jirani walioshiriki. Washindi katika mbio za kilomita 21 wanawake kwa waume walikuwa ni Ruth Nundu na Willy Mwangi, wote kutoka Kenya.
Nimefurahia Mungu wangu kwa kushinda hiyo ya mashariki. Sasa hii inapripia for marathon on January. Sasa ndio naona my speed inazidi kurudi.
Hiyo jua ilikuwa kali. Sasa mimi sikuwa natarajia kama naweza shinda.
Waandaaji wanasema lengo kuu la mbio hizi ni kuunganisha vijana katika nchi zote za Afrika Mashariki. Kamati kuu inaongozwa na aliyekuwa bingwa wa dunia na mshindi mara nne wa Boston Marathon, Kathy Ndereba, aliye sasa rais wa michezo hii ya vijana hapa Kenya.
To create employment when people exploit their talents and
kubuni ajira kupitia vipaji kwa vijana, na pia kuimarisha usalama wetu na kuonyesha watalii wanaweza kutembelea nchi yetu.
They can be able to come and to visit our country.
Mashindano haya yamekamilika sambamba na makala ya saba ya michezo baina ya mabunge ya Afrika Mashariki katika mji huu wa Mombasa. Josephat Kioko, VOA Michezo.
Asante sana Josephat Kioko. Moja kwa moja tuelekee kwake mwanamchezo wetu wa Dar es Salaam, George Njogopa, ili aweze kutueleza maandalizi ya ligi ya soka Tanzania Bara, ligi ambayo ilikuwa katika mapumziko.
Wakati klabu za soka zikiwa katika maandalizi ya mwisho kujiandaa na mchakamchaka ligi kuu soka Tanzania Bara inayotarajiwa kuanza kutimua vumbi wiki ijayo, klabu ya Simba imesogea mbele kikaribia ndoto yake ya kuwa kampuni baada ya jana wanachama wake kupitisha kwa kauli moja marekebisho ya katiba. Baadhi ya wadadisi wa soka wanasema kwamba hatua hiyo ilifikia huenda ikafungua milango kwa mfanyabiashara Mohamed Dewji, wanaosema mkubwa wa klabu hiyo katika siku za usoni. Mfanyabiashara huyo ambaye kwa wakati fulani amekuwa mfadhili wa timu hiyo ambayo kwa sasa inaongoza ligi amekuwa na shauku kubwa ya kuigeuza kampuni, huku akiwa na hisa kubwa, jambo ambalo litamfanya awe na maamuzi makubwa. Pamoja na kwamba wazo hilo limekuwa likiungwa mkono na viongozi wa klabu pamoja na wanachama wao, wanaodhani kwamba timu hiyo huenda kaingia katika anga za timu kama TP Mazembe, Ilhali na hata katika klabu nyingine barani Ulaya, lakini bado wazo hilo linakumbwa na mawimbi hapa na pale kutoka serikalini. Lakini kupitishwa kwa marekebisho ya katiba kunamaanisha kwamba Simba sasa imesogea mbele hatua moja, huku iki wakisubiri maamuzi mengine ya mwisho yatakayoamuliwa katika mkutano mkuu uliopangwa kufanyika mwakani. Wazo kama hilo la kukaribisha mageuzi ya timu limekuwa likijitokeza mara kwa mara katika klabu ya Yanga. Na tukiendelea kusalia huko kwa Jangwani, kumekuwa na hali ya manung'uniko kwa mashabiki wa klabu hiyo ambayo timu yao juzi iliangukia pua pale ilipozabwa na JKT Yuvu ya Zanzibar kwa mabao 2-0 katika mchezo wa kirafiki kwa kila timu ikijaribu kuvipima vipusa vyake vipya. Mashabiki wamekuwa kitilia shaka namna timu yao hiyo itakavyoweza kutetea ubingwa wake hapo msimu utakapoanza. Lakini kocha wake George Landamina amewataka mashabiki wao kutuliza mzuka, kwani anasema kwamba kila kitu kitakwenda barabara, akimaanisha kwamba muda mchache uliosalia ataendelea kuisuka vyema timu hiyo. Yanga na Simba zimekuwa zikikimbizana katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, ligi ambayo ilikuwa na mapumziko kwa miezi kadhaa na sasa inarejea ulingoni wiki ijayo. Inayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Tukitoka huko moja kwa moja tukielekea katika ligi ya mpira wa kikapu hapa Marekani, yani NBA, kwa matokeo ya michezo ya jana, Philadelphia 76ers waliifunga Detroit Pistons kwa jumla ya pointi 97-79, wakati Oklahoma City Thunder wakifunga Boston Celtics kwa jumla ya pointi 99-96. Golden State Warriors wenyewe wakaifunga Minnesota kwa jumla ya vikapu 116-108, huku New Orleans wakifunga Phoenix Suns kwa jumla ya pointi 120-119, mchezo ambao ulienda katika muda za nyongeza na mpambano ambao ulikuwa mkali kwelikweli. Mchezo wa mwisho kwa siku ya jana ulikuwa ni baina ya New York Knicks wakicheza na Los Angeles Lakers, ambapo Knicks waliweza kufanikiwa kuifunga Lakers kwa jumla ya pointi 118-112. Na kwa taarifa hiyo basi nakamilisha jukwaa hili la michezo kwa wiki hii. Shukrani kwa kutusikiliza, tukutane tena Jumatatu ijayo katika michezo.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. China imesema leo Jumatatu ina wasiwasi mkubwa juu ya matamshi ya rais mteule wa Marekani Donald Trump, akihoji kama Marekani iendelee na sera yake ya China moja mpaka kuwepo na maridhiano ya kibiashara. Mwaka 1979 waraka wa pamoja wa Marekani na China, Marekani ilitambua Beijing kama serikali pekee ya China na kutambua nafasi ya China kwamba kuna China moja tu na Taiwan ni sehemu ya nchi hiyo. Rais mteule wa Marekani Donald Trump alitoa shutuma dhidi ya maamuzi ya idara ya ujasusi ya Marekani CIA kwamba Russia iliingilia uchaguzi wa Marekani kumsaidia Trump akikushinda, akihoji kwa nini jambo hilo halikuzungumzwa kabla ya kupigwa kura.
Na msikilizaji, basi hivi sasa sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na serikali ya hapa Marekani.
Marekani ina nia ya dhati kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kubuni suluhisho la amani kusonga mbele baada ya awamu ya pili ya uongozi wa Rais Joseph Kabila kumalizika Disemba 19. Oktoba 18 serikali ilitia saini mkataba na vyama kadhaa vya upinzani kwa kuahirisha uchaguzi hadi Aprili mwaka wa 2018 chini ya ufadhili wa Umoja wa Afrika AU. Mkataba huo wa Oktoba 18 ni hatua nzuri, lakini tarehe inayotolewa ya kufanyika kwa uchaguzi haikidhi matarajio ya watu wa DRC. Kwa kuongezea ni kwamba vyama vingi vya upinzani havikuhusishwa kwenye mazungumzo yaliyopelekea mkataba huo. Kundi la makasisi wa Katoliki kwa jina Senko linaloheshimika linaongoza mazungumzo mengine yatakayohusisha washikadau wengine na pia kuimarisha mkataba kuhusu kalenda ya uchaguzi na kukabidhiana mamlaka. Marekani inaunga mkono Senko kwa kuwa ni kundi la kuaminika lisiloegemea upande wowote, na inaamini kuwa juhudi zake zitatoa nafasi mwafaka ya makubaliano na hakikisho la kufanyika kwa uchaguzi. Mjumbe maalum wa Marekani kwenye eneo la maziwa makuu la Afrika, Tom Pereiro, hivi karibuni alisema kuwa kuna matumaini kuwa makasisi watashinda. Maafisa wa serikali ya Marekani wanashauriana mara kwa mara na washikadau walioko kwenye serikali ya DRC pamoja na vyama vya upinzani, wakihimiza kushirikiana na Senko kwa dhati kama kipaumbele kabla ya kuangalia maslahi ya mtu binafsi au chama chake. Marekani inaamini kuwa baadhi ya mambo muhimu kwenye mkataba huo ni kuwa na tarehe ya kuitisha uchaguzi mwaka ujao, uhakikisho kuwa katiba haitafanyiwa marekebisho na kwamba rais Joseph Kabila hatawania muhula wa tatu, pamoja na kuimarisha shughuli ya upigaji kura wa haki na huru, ikiwemo kubuniwa kwa tume ya uchaguzi isiyoegemea upande wowote. Marekani itaendelea kuunga mkono juhudi za kuimarisha demokrasia, udhabiti na ustawi kwa watu wa DRC.
Tahariri ya Sauti ya Amerika ndiyo inatukamilishia matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, mwelekezi Aida Isa, hapa studio mwenzangu ni
Sunday Shomari,
jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani saa 3 kamili usiku wa leo. Asante kwa kuwa nasi kwa hivi sasa.